Bizkaia.
Zuten ari gara gozuan salsa taldea, New York, Kolombia eta Puerto Ricoko 60-70 eta 80ko hamarkadetan inspirautako salsa klasikoa interpretetan dau taldeak, baina euskerazko letrekaz euren abesti askotan. Iruñakoa da taldea, baina taldekide naparrek, kolombiarrek eta kubatarrek osotzen dabe taldea. Talde honen ganean gehiago jakiteko, Julen Leusagas, berbaiteko aukera izango dugu. Julen, eguerdion.
Eguerdion.
Bai, horrela da, ez da? Zeuek naparra zarie, iruñakoak, txantreakoak esango neuke?
Bueno, bai, batzuk txantreakoak, beste batzuk iruñaldekoak, edo naparrako herri ezberdinetatik, eta beste batzuk gero, bai, egoamerrikarrak.
Bai.
Eta, bueno, taldea osatuta iruñan, bai.
Bai, hori, dinote, iruñatik, ez dakit, mundura, eta esan dugu, ba, kolombiatarrak eta kubatarrak dausala taldean, bai lenik eta behin galdetuko dotzut. Zelan sortu zan taldea?
Bai, ba, bueno, gu arrazi ezberdinegatik hasi ginen saltza kontzertuak ematen, ze saltza bezlariak Ameriketatik etortzen direnean, ez dira talde osoarekin etortzen normalean, eta taldea pues lekuan prestatzen da akompainamendua egiteko. Orduan, horlako kontzertuak, pues gu kontzertatioretik etortzen ginen batzuk, beste batzuk txaranga mundutatik, eta hasi ginen hor, haizeak eta perkusioak kontzertu horietan jotzen, eta bueno, nolabait maite mindu ginen musika honekin, eta erabaki genuen talde bat sortzea, eta horrelako kontzertuetan ezagutu genituen musikari latinoekin, ba, bueno, pues fiskat, ideia proposatu genuen, eta azkenean taldea formatu zen.
Bueno, sarrenan esan dugun, New York, Kolombia eta Puerto Ricoko 60-70 eta 80ko hamarkadetan inspirautako salsa klasikoa dala, danok ezagutzen dugun musika estiloa dudabarik, baina ez da oso ohikoa geure herrialdean, esango dugu. Zeuek arrakasta handia lortu dozue, ganera zeuen musikak eta bideotan behintzat ikusten dugun giroak, ba, asko animetan dau. Gainera, euskeraz askotan euskeraz egiten dozue, baina zergaitik aukeratu zenduen Ameriketatik datorren erritmo hau? Zergaitik, dinot, naparrak izan da, bueno, kolombiarrek eta kubatarrek, ba, pentsetan dugu horre sainetan daroela, eta, baina segun kasuan, zergaitik salsara egin duzue?
Ja, ezagit, bueno, nik baneukan musika kubako musikarekin, ja, gurasoek asko entzuten zuten, eta gero Jose Ripeo bezalako taldeek ere asko gustatu zaizkit beti, orduan, pizkat, Euskal Herrian egon diren olako importazio txikiak musika latinoarekin beti maite izan ditut, eta ja, deskubritu nuenean, pues, duela 50-60 urte han egin ziren gauzak horrelako orkesta hondiekin, metal sekzio hondiekin, karo guk oso metaleroa gara, haize metalaren zentzuan, ez heavy metalarean, igual horretan batzuk ere, baina oso, karo, asko gustatzen zaigu haizeekin egindako musika, ez, eta horrela haizeko sekzio hondiekin, hemen igual hainbeste garatu ez direnak. Orduan, pues gutxinaka urteen baitan eta modu naturalean gutako batzu asko maitemindu ginen horrelako musikarekin eta erabaki genuen apostu egitea. Apostua zaila zen, horrelako musika egiteko taldea handia behar da eta gaur egun adibidez taldea handiek ez dute leku askorik. Ez da erreza izaten horrelako zerbait mugitzea. Baina, bueno, gutxinez animoeko gara eta, bueno, arrakazta relatiboa, baina, bueno, gutxinaka bagoaz.
Bai, eta horre, ba, a ber, galdera asko sortaten jataz, alde batetik, esan duguna, horre zuke, ba, zure gurasoek entzuten ebela eta holan, eta alde horretatik, zeuek hurbildu zinen horre, ba, musika horretara, salsa horretara zeure kasuan behintzat, Julen? Baina euren kasuan, adibidez, zelan hartu eben, ba, ez da, proposamena zeuguna izango zan, dinot, bueno, pentsetau talde basari, baina dinot, igual napar batek esan ebala, ba, euskera zabestuko dugu, edo eurek proposau eben, zelan izen zan hori, ba, euskeraz, salsa hori, euskeraz ekartea?
Ba, ez zen oso forzatua edo hola plan estrategiko bat bezala planteatu, baizik, eta oso modu naturalean gertatu zen, eta gainera hau da, gerora pentsatu behar izan dugun erantzun bat, baina momentuan, alde batetik, karo, gu, gutako asko, euskal jatorria edo euskaldunak izan gara, orduan, euskal taldeak entzun ditugu beti, eta nahi genuen, pues, pizkat euskarazko gure kantu gustokoen bertsioren bat egitea saltza estiloan. Eta bestalde batetik, pues, taldeko latinoek oso modu naturalean ere hartu zuten, esan zuten, jo, hemen hizkuntza hori egiten da ere, bueno, pues, guazen hizkuntza honetan ere kantuak egitera. Osea, ez zen horrelako zerbait, hori, ez zen zerbait fortzatua izan, baizik eta oso modu naturalean gertatu zen.
Bitu, entzungo dugu, bueno, lehen aukaldetuko txute, ba, izen da, erronka haundirik, ba, salsa musika horretan euskera sartzeko, ez dakit, erritmoagaz, edo batzuetan igual, hizkuntzak, bueno, asko esaten dabe, adibidez, ez dakit, rock musikan eta holan, ingeles ez errezau dala, ba, abestea edo, ez dakit, rap musika estiloan batzuek esango dabe igual erderaz euskeraz baino, ez dakit, esatearen, segun kasuan, erronkaren bate izendo zue, ba, euskera asko ba hizkuntza edo linguaia hori geure modu horretan egiten dugula saltzan ba integrateko.
Ja, guri ja ez zaigu iruditzen. Osea, guia ohituak gaude. Baina gertatzen da bai jende askorentzat ohitua dagoela musika estilo hau beti gazteleratzen zutera, gara hori ohitura kontuak dira nik uste dut, ez? Eta, bueno, egia da musika hau garatu dela gazteleraz, evidentemente, eta hori ulergarria da. Baina guri ja, ez aigu arraro egiten. Zer gainera, hasi ginen, hola, euskaraz existitzen ziren kantu batzuen bertsioak salsan egiten. Orduan ja, bazegoen aurrekari bat, ez? Aurrekaria zen kantua. Edo berri txarraken kantua, edo gatiburen kantua, badago kantu hori, eta gugingo dugu saltza estiloan, baina ja, ez da hain txoke haundia, zeia, euskaraz ezitzen da kanta hori. Eta gara zeginen kantu berriak euskaraz egiten, eta gaur egun gu adibidez ohitua gaude, eta bueno, pues, gu ezagutzen gaituzten beste batzuk ere. Beste batzuetan, esaten digute arraro izaten dela oraindik txokea, baina zuk esatu zuen bezala, bueno, pues, roka igual euskara, ingeleraz hobe funtzionatzen duela, nik ez dakit, egia da, pues, claro, roka espanditu zela ingeleraz. Baina gero leku guztietan ja eginda roka bere hizkuntzan eta adibide asko daude konfirmatzen dutena pues funtzionatzen duela hizkuntza ezberdinetan.
Bai, duda barik. Entzungo dugu.
Zargorian loa egiten du zabalik leioa herri bera goienetik da sartzen egoa ta nire gogoa gara mai ez izar artetik lokizko desespara urbasa txarbilan dimendi miaka urten zerraldoia
politxe, oso politxe, ba, zehozer, berezi. Gainera, bueno, abotxe nagusia, hiru abotxeko korua, pianoa, baju elektrikoa, kongak, timbalak, bongo eta kanpaia, marakak, trompeta bi eta hiru tromboi. Ez dakite, danak dausan hortxe, baina asko sari, eta galdetuko dut, zu, Julen, zuzendari musikala zara, ez da, eta kompositore eta perkusionistea, bai, pentsa dago salela.
Bueno, ni berez ni trompetista naiz.
Trompetista.
Eta, bai, eta nik askotan jodu trompeta, baina normal, denok gaudenean, karo, ez gau gertatzen da, ez gaudela inoiz denak.
Ja.
Denok gaudenean maraka jotze ditut, eta bestela, egoten naiz trompetan ziurrenez norbait sustitu ditzen, ze bajak egoten dira askotan. Zabakutza bere lanak ditu, eta zan bezala, pues, apostua zaila da, asko gara, eta zaila izaten da, horrelako talde handi bat mugitzen, en modu amateur batean, karo, oraindik ez daukagu aukerarik modu profesionalean lan egiteko.
Bai, baina kompositore dinote parkatu, zuzendari musikala bai basara?
Bai, dinote, bai, bai.
Zuk egiten dozu apurtxu lan hori, dana...
Bai, bai,
dana...
nik ditut moldaketa gehienak,
moldaketak.
Ze, bueno, gutxinaka hasi dira, animatu dira, eta beste taldekide batzuk, ordan, hola, bain diska berrian ere badago beste kantu bat tromboilari batek egin duena, taldeko batek, eta badaude hor lan taldea konposizioa, baina normalean gehiengoa nik egiten dut eta arregloak, eta gero batez ere hori zuzendaritza musikala.
Bai, pentsa daute ez dala erresa, hainbeste instrumentukaz, bai, bueno, hemen beste musika estilo batzuetan, hainbeste ez garela, zuk esan duzu, bai, ohituta zauziela, ba horre, orkesta ezelan da, bueno, herri bandetan eta honan parte hartu dozuela, eta horregaz bai, zer ikusi gehiago ukileike, ez dakit. Baina, behintzat, horre sorkuntza prozesu horretan, zuke, bueno, esan duzu, horre, ba, moldaketak egiten dozu zala, baina ostantzean, badeko zue, ba, norbaiteke, ba, sortzen dauala, eta ekartzen dozuela, bueno, ekartzen dauala, ba, batean, ba, ez da, eta besti barri bat, edo ideia barri bat, edo danon artean egiten dozue, bueno, danon artean ez dakit, baina batzuen artean egiten dozue.
Claro, danon artean, bueno, gero ja, azken uke ukrituak eta kantuari azkeneko forma bai ematen zaiola entzaioa lokalean denon artean, baina hemen prozesua ezberdina da, ez? Hemen ezinezkoa da adibidez, edo oso zaila da norbaitek ideia bat ekartzea entzaiora eta denen artean kantua montatzea. Zergatik, zuk esan bezala musikari asko daude, eta bakoitzak bere parte egiten du, eta hemen partiturekin lan egiten da, eta bakoitzak bere partitura idatzia behar du. Orduan badaude lan prozesu ezberdinak, batzutan pertsona batek egiten du dena, ez? Kantua, ahotsaren melodia eta arregloa, moldaketa. Eta beste batzutan, pues norbaitek igual abeslariren batek esaten du, bueno, nik kantu hau daukat, melodia hau daukat ahotsarekin, letra honekin, baina behar du norbaitek kantuaren gainean moldaketa egitea. Hau da, haizeen parteak idaztea eta bar. Horregatik, bueno, modu ezberdinak daude eta guk ere modu ezberdinak lantzen ditugu kantuak egiteko.
Bai, azkeneko, bueno, oine kaleratu dozue, durun bele, volumen bat. Horre, bai. Bigarren volumena, uste dote urteaz amaieran urtengo dala?
Bai, ideia izan zen, bai, bueno, ba, guzu denuen eskinera ere heltzen diska oso bat egitera edo ongi prestatzera, orduan hartu genuen erabaki salomoniko bat, zela, bueno, pues diskaren lehenengo partea ongi grabatu eta orain atera, uda aurretik, eta gero, esan bezala, uda ondoren, bez, uda azken aldera, bigarren parte ateroko dugu, eta gero ja fizikoan dena elkarrekin argitaratuko dugu.
Bai, oin hiri buruzagi abestia entzuten ari gara, oin azpitik. Egia esan behar da, euskera oso ondo sartzen dala eta ederto geratzen da. Baina aurreko lanekaz alderatuta igerriko dugu evoluzioren bat edo desbardintasunen bat disko honetan?
Guk nabaritzen dugu ari gabe, ze taldea badoa, karo, gu, ari gabe ikasten musika hau nola egiten den, ze musika hau da oso komplezua. Eta behar da... Claro, 14 edo 16 pertsonen arteko koordinazio bat gero denak ongi funtziona dezan. Eta hori ez da inoiz erreza. Dira, claro, musika ja modu kolektibo handian egitea, pues beti da zaila, ez? Talde handiak, eta gero ja pasatzen bagara, pues orkestaetara edo orkesta sinfonikotara, pues hori da kasi mailarik gorenena. Eta hori ikusten dugu gutxinaka gurea badoala pizka bat aurreratzen eta evoluzionatzen. Eta ari gara gure soinua lantzen eta gu gutxienez nabaritzen dugu pues urtero bagoazela pizkat hobetzen. Hor ditugu, claro, pues mundu guztiak egiten duen bezala gure referentziak, ez guretzat daudela hor maila altu batean eta beti gaude ara heltzeko saiakerekin. Hori alde batetik, beste alde batetik ere uste dugu kantuek daukatela freskura handiago bat. Claro, guk egin genuen gauza bat izan zela bertsio hauek egin hasieran Berritzarren kantuarena eta Gatiburena, eta kasi bertsio horiek eratu dira gauza ezagunena bezala. Ez, ezagun egin ginen horregatik, eta baganik gainera hori gertatzen altzela. eta orain ari gara postu egiten komposizio berriekin eta kantu propioekin, eta bueno, igual ez daukate hainbeste aukerarik igual jendeari heltzeko edo horrela, baina gu oraindik poza handiagoa daukagu egiten ari ditugun kantuekin. Eta gero ja, azkeneko aldiz, disko hau grabatu dugu Garate baserrian Kakiar Garazorekin, aurrekoak Iruñan grabatu genituen, aurrekoekin ere oso pozik daude, baina hemen soinua ezberdina lortu da, eta bizkat soinu zaharrago bat, Kakiar Garazok bazuen esperientzia da musika kubako musika grabatzen eta bar, eta lortu du, ez dakit hau nola azaldu teknikoki, baina bueno, oso sonoritate bitxi bat eta berezi bat, eta horrekin oso pozik geratu gara.
Bai. Musikan aldetik bai zainduta dagoala igertzen da, baina bai hori zuk esan dozuna, bai soinuan aldetik fijauta be igerriko dugu, baita hor beste kasu batzuetan, oin atzetik ipini dut, lehen aitatu dut hori txantreana, eta Gustau Jatana asko, bai ez da oin dala hiru urtekoa dala abestia, baina asko Gustau Jatan. Horre, del puente para allá deitzen da abestia, eta horre, txantrean egindo zuen bideoklip bat agertzen da, oso politxe. Beitu, zuke abestiak aitatu dozuz, eta, bueno, bebai, aurretik, gatxadala bebai, edo ikasten zabiziela, ez da? Baina, badago, zeuretzako Julen abestiren bat oso berezia dala, zeuretzako bai, gustetan jatzulako entzutea, edo kostau jatzulako zergaitik, ez da hit, sortzea, edo zehozer berezi dekolako. Badago abesti bereziren bat zeuretzako, Julen?
Bueno, claro, normalena da orain esatea diska berri honetan atera ditugunak direla berezienak, ze horrekin gaude, eta oso pozik gaude, eta ibidez lehen ez aipatu dugu, eta nik Lizarrerria kantuarekin, dela diska berri hau irekitzen duen kantua, oso pozik eratu naiz, eta oso kantu polita iruditzen zait, eta hori, amaren familia Lizarraldekoa da, orduan badago hor, maitasuna handiarekin egin dugun kantu bat da, eta kasi ziur nago, orain arte egin dugun kanturik politena dela nire iritzian, eh? Eta horren horrekin badaukat oso sentimentu polita. Eta gero bestalde batetik, hau da, ateratzen dugun hirugarren diska. Bigarrenean egin genuen bolero bat eta kumbia bat, pizkat saltzatik aldentzen pizkatzo bat, eta horiek ere niri gutxienez oso politak iruditzen zaizkit. Horiek dira pizkat berezienak zergatik, ez gual pizkat ezberdinagoak direlako, ez? Ez direlako berez saltza estilokoak, baizik eta bolero, kumbia, bezala. Estilo latinoak dira eta denak daude pizkat harremanatuak, baina, bueno, ezberdinagoak direla. Horregatik, bi horiek ere.
Bai, beitu, amaitzen june behar gara, beti galdetzen dotia ametxen bat edo etorkizunerako, ez da, erronka bereziren bat planteo indo zuen, hori azken aurreko galdera izango da. Badeko zuen bueno, ametxen bat?
Claro, batek horrelako proiektu, oza, guk badakigu zer egiten ari dugun, eta badakigu adibidez gureak badituela mugak. Adibidez, ez da gure helburua belaunaldi berriei heltzea. Hori lortuko bazen, pues ongi, baina bueno, badakigu gaur egungo musika edo mainstream musika beste modu batean daude, beste sonoritate batzuten guk sonoritate akustikoaren gatik aposto egiten dugu, eta bar. Orduan, karo, gure ametsa ez da igual estadio bat betetzea. Baizik eta esan bezala, pues guk ditugu gure referentzia musikalak, guretzat haiek kasi jainkoak direla, eta karo, guretzat ametsa da kasi haiek egiten dituzten gauzak edo haiek nola egiten dituzten gauzak, pues modu horretan egitea. Hau da, musikan evoluzionatu eta taldeak ardezan nolako sonoritate potente bat, eta hori da gure helburua orokorrean. Hori eta gutxinaka aurrera egitea publikoan eta Euskal Herrian pizkat irekitzea. Ari gara, gutxinaka ari gara.
Bai.
Baina bai ez ere ditugu helburu artistikoak. Osea, nahi dugu heldu gutxienez ez gure referentzien mailara, baina agerturatzen bagara, hobe.
Vale. Eta amaitzeko bai galdera hau, esan dodana, nik ez dut zoritxarrez zuzenean ikusi, baina bai bideo eta bideoklipak aparte, bideotxo nahikotxo ikusi dazta horre giroa oso politxe ikusten da zelan irrifartxu eta, musikak eskatzen da balako pentsetan dut. Baina, zeuen kontzertuetan, jenteak bebai dantza egiten dau, jenteak parte hartzen dau, zebokaz?
Bai, gure kontzertuek askotan gauza oso polita dituzte. Zalde batetik, ez ezagun publiko euskalduna gu, olako euskal kontzertuetan ohitua gauden publiko, normalean ikusten dugun publikoa ikusten da, eta bestalde batetik latinoak ere etortzen dira gutxinaka, ari dira animatzen, eta doan hor, gertatzen da pizkat nahasketa multikultural bat, eta hori polita da, eta gero beste nahasketa bat, esan duzun bezala, batzuk etortzen dira ikustera, eta beste batzuk etortzen dira dantzatzera, zabalago ere, saltza akademietan, eta horrela, kriston jendetza bat, eta gerturatzen dira, bere. Orduan, denetarik ikusten dugu kontzertuetan. Euskaldunak, latinoak, ikustera datozen jendea, eta dantzatzera datorren jendea. Denetarik egoten da.
Ba, ia zuzenean ikusteko aukera dekogun, hemen Bizkaian. Ez dakite, urrengo kontzerturen bat badeko zue? Holan,
Baigorrin ongo gara Nafarroaren egunean, eta gero Bizkaren aurkezpena ingo dugu maiatzaren 9an Atarrabiako Tote Maretoan, hemen Iruña ondoan, eta Bizkaian, nik esan dezaket, oraingoz konfirmatua daukagu Bilboko aste nagusian Algara konpartzan joko dugula.
Vale, horre abuztuan izango da, baina, bueno...
Hori da, abuztuan maieran, vale. Dakito geita, 6, 7 hortik, horrein txertan ezakit memoriaz, baina, bueno, han egongo gara.
Bueno, eta gainera dobainik hemen txosnetan, gainera, zuk esan dozuna horre Algaran, ez da?
Bai.
Vale, gozuan salsa zuzenean ikusteko, horre aukera izango dugu, baina, bueno, Nafarroara bai urreatu geike horre dagoala, edo zein kontzertuetara, hori, begiratuta gozuan salsa bilatuta aurkituko dozue, eta gainera diskoa, volumen bat honen lehenengoa 5 bestiak, hemen, plataformetan badagoz, besteak beste YouTubeen, eta aukera dago entzuteko. Julen Leuza, mila esker geugaz egoteagaitik hemen Bizkai Irratian.
Bai, bazurei.
Eta beste bat arte.
Bai, bezarkada bat.